Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon 4 godine Crnogorska skupština je gotovo konsenzusom usvojila novi izborni zakon, koji je jedan od uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Šta sadrži izmijenjeni zakon o crnogorskom državljanstvu, na čemu je insistirala opozicija kao uslovu da podrži usvajanje izbornog zakona? Da li vlasti u Srbiji raspolažu i kakvim instrumentima da spreče najavljeno razmještanje kosovskih carinika na prelazima Jarinje i Brnjak? Poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine odbili su inicijativu da se prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida i zločina protiv čovječnosti razmatra po skraćenoj proceduri. Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti, a Srbija ga dočekuje sa oko 1 milion nepismenih stanovnika, bez ikakve škole ili sa samo nekoliko razreda osnovne.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Nakon 4 godine Skupština je gotovo konsenzusom usvojila novi izborni zakon koji je jedan od uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Tome je prethodilo postizanje političkog dogovora između vlade i opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, što je bio uslov opozicije da omogući 2/3 većinu za usvajanje izbornog zakona. Ovim su okončani višenedeljni teški pregovori i neizvesnost čiji ulog bio nastavak europskih integracija, javlja Srđan Janković.
Usvajanju izbornog zakona jednog od glavnih uslova za nastavak evropskih integracija prethodio je politički dogovor premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Prema potpisanom sporazumu nastavni predmet će se zvati crnogorski, povlaka srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, rekao je premijer Lukšić.
Dame i gospodo, želim da vas informišem da je danas potpisan politički dogovor koji će obezbijediti usvajanje, nadam se konsensualno, izbornog zakona i time otkloniti prepreku na našem daljem putu kada su evropske integracije u pitanju. Sporazum je usaglašen i čime se jasno ukazuje da je crnogorski jezik zvanični službeni jezik, a srpski, bosanski, hrvatski jezici u službenoj upotrebi i istovremeno obezbjeđuje puna zaštita od bilo kog oblika diskriminacije i time, kao što već kazao, stvaraju uslovi da se implementira dogovor u cjelini, odnosno podrži i izborni zakon.
Gotovo sve parlamentarne stranke su pozdravile politički sporazum i gotovo konsenzualno usvajanje izbornog zakona. Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da se radi o velikom uspjehu svih političkih partija i saopštio da se pred Crnom Gorom otvara nova faza evropskih integracija.
Crna Gora sa današnjim danom već izvjesno može očekivati datum pregovora. Sa današnjim danom pred Crnom se Gorom otvara nova evropska perspektiva. Otvara se nova faza, suštinska faza europskih integracija. To će biti dobro svih građana Crne Gore.
Socijalistička narodna partija očekuje nove dogovore i kompromise u daljim izazovima. Poslanik Aleksandar Damjanović.
Slijede najavljene ustavne promjene koje je predložila vlada, razgovor oko ustavnih promjena koje je predložila opozicija. Ja izražavam optimizam da ćemo lakše ili teže, ali kako smo ih sada radili, nalaziti dogovor.
Nova srpska demokratija je pozdravila dogovor o imenu jezika u obrazovnom sistemu, a Goran Danilović je saopštio da je pobjedio kompromis.
Ničija nije pobjeda, a bit će medija koji će reći da je svačija. Ovo je kompromis crnogorske realnosti, realnosti Crne Gore, realnosti u kojoj žive različiti narodi i u kojima se govore različiti jezici.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene očekuje da se nastavi sa postizanjem političkih sporazuma i po drugim pitanjima, kao što je postignut sporazum o srpskom jeziku i izbornom zakonu.
Koliko postoji kao današnje sloge koja je manifestovana kroz ovaj politički sporazum, sutra ko Bog da, da svi u tom političkom sporazumu stavimo svoj potpis, tada Crna Gora može kao Češka i Slovačka. Hajmo svi zajedno u to građansko društvo i to bogato društvo kao oni.
Albanske nacionalne partije su napustile glasanje o novom izbornom zakonu jer su veoma nezadovoljne što će u buduće imati manje garantovanih mandata nego ranije. Mehmet Zenka iz Demokratske unije Albanaca je poručio da se osjeća izdanim.
Niste položili ispit demokratije. Ja vam ovo otvoreno kažem, jer sam jedan od tih ljudi koji sam iz petnih žila bio za ovu Crnu Goru. Zato imam i smjelosti da vam bar kažem da ste nas izdali, gospodo. Hvala vam na vašoj demokratiji, hvala vam na vašim lijepim zakonima koji ste namijenili Albancima.
Dogovor premijera Igora Lukšića i lidera tri najjače opozicione partije ispoštovao je Ustav Crne Gore i njegovo pravo da kao suverena država odredi svoj službeni jezik, ocijenio je crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Evropski komesar za proširenje Štefan File pozdravio je dogovor vlasti i opozicije u Crnoj Gori u vezi sa imenovanjem nastavnog predmeta i poručio da se reforme moraju nastaviti za dobro svih građana. File je pohvalio ulogu predsjednika vlade i parlamenta u neumornim naporima da nađu kompromisno rješenje, kao i posvećenost države na putu ka Evropskoj uniji. Dogovor crnogorskih političkih stranaka pozdravio je i potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin, koji je istakao da se proces intenzivnih reformi mora nastaviti kako bi se poglavlja tokom pregovora mogla otvarati i uspješno zatvarati, čime će Crna Gora, kako je rekao, postati regionalni lider u europskim integracijama. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedan od uslova opozicije da podrži novi izborni zakon bilo je usvajanje izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, što će omogućiti njegovo lakše sticanje. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Prijedlogom izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, o kojima je postignut kompromis između vlasti i opozicije, bit će olakšana procedura za dobijanje crnogorskog pasoša, koja je do sada bila jedna od najrigoroznijih u regionu. Ključna promjena u tome što će prijem u crnogorsko državljanstvo biti omogućen onim građanima koji su 5 godina imali prebivalište u Crnoj Gori prije proglašenja nezavisnosti 3. juna 2006. odnosno onima koji su bili u biračkim spiskovima prije referenduma i to bez otpusta iz državljanstva neke od država bivše Jugoslavije. Koliko će, zahvaljujući tom propisu, biti novih državljana Crne Gore, pitali smo Snežanu Jonicu, poslanicu najjače opozicione socijalističke narodne partije, koja je prva pokrenula izmjene zakona.
Ja ne mogu zaista da preciziram kojim se broj ljudi radi, ali znam da postoji već bitan broj onih koji su dobili garancije od MUP-a da će dobiti crnogorsko državljanstvo koliko donesu otpust iz državljanstva druge države, a taj otpust nisu obezbijedili iz više razloga, što administrativnih poteškoća u državama bivše Jugoslavije, što zbog ogromnih financijskih troškova koje iziskuje zahtjev za dobijanje otpusta. Tako da ovim rješavamo veliki broj problema koje su građani imali, počeš od administrativnih do financijskih u dobijanju našeg državljanstva, a samim tim i olakšavamo postupak onima za koje smo mi cijelo vrijeme govorili da je bilo nepravedno rješenje, jer nisu njihovom krivicom postali stranci u državi koje države, već odlukom države.
Prema novim propisima, državljani neke od država bivše Jugoslavije, koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje 5 godina prije referenduma, može podnijeti zahtjev za dobijanje crnogorskog pasoša najkasnije do 31. januara 2012. i steći državljanstvo prijemom, pod uslovom da podnese i pisanu izjavu o prihvatanju prava i obaveza po osnovu crnogorskog državljanstva. Koliko su novi uslovi pravedniji, a koliko istovremeno dovode u neravnopravan položaj one koji su pod znatno restriktivnijim i strožim uslovima uz veće financijske izdatke dolazili do crnogorskog pasoša. Ponovo Snežana Jonica.
Svaka promjena u bilo kojem propisu stavlja u različit položaj one koji su zahtjeve podnijeli i kojima je rješeno po prvom i po drugom propisu. To je uvijek i u svim zakonima razlika. Dakle, činjenica je da se ovim obezbeđuje pravo onima koji trenutno imaju zahtjev u proceduri koji će u daljem periodu to raditi, što ukazuje na potrebu, jer je samo mali broj ljudi očigledno koji su imali mogućnosti što administrativno, što financijske, obezbijedio otpust i riješe to.
Izmjene zakona o državljanstvu nisu dobile podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja smatra da birački spisak ne treba da bude jedini okvir za rješavanje pitanja državljanstva. U SDP-u ocjenjuju da će na taj način do crnogorskog pasoša doći oni koji, kako kažu, imaju manipulativnu vezu sa Crnom Gorom, kao što je registracija vozila, odnosno oni koji nemaju stvaran odnos sa Crnom Gorom. Snežana Jonica ispred predlagača izmjene zakona o državljanstvu to oštro odbacuje.
da li je manipulativna veza sa Crnom Gorom ako u Crnoj Gori imate prebivalište 10 godina? I ako možete da date potvrdu da za tih 10 godina imate vi ili neki član vaše porodice stalan izbor prihoda i da ste materijalno obezbeđeni i tako dalje. Ako pročitate šta sve mora da dostavi taj neko ko samo ne mora da dostavi otpust, shvatit ćete da to ne može nikako biti neko ko ima pod znacima navoda manipulativnu vezu, mada ta manipulativna veza državi nije smetala kada su ti ljudi dolazili da uplaćuju određena sredstva da bi rješavali neka pitanja po crnogorskim propisima.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje izdaje saglasnost za prijem u crnogorsko državljanstvo, nisu željeli da komentarišu izmjene zakona o državljanstvu do njihovog usvajanja, uz opasku da o tome mogu da govore samo predlagači izmjene zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Povodom jučerašnje najave kosovskog premijera Hašima Tačija da će 16. septembra početi primjena sporazuma o carinskom pečatu, odnosno raspoređivanje kosovskih carinika na prelazima Brnjak i Jarinje. To je danas potvrdio i kosovski ministar policije Bajram Redžepi.
Naravno da smo mi posvećeni tome da u koordinaciji sa KFOR-om i EULEX-om uradimo to. Mi ne očekujemo neki drugi odgovor od Srbije, ali oni ne mogu da se miješaju u unutrašnje poslove Kosova. Mi imamo kapacitete. Ponovo kažem da u koordinaciji sa KFOR-om i EULEX-om mi ćemo to uraditi. Ja sam rekao svoje mišljenje o tome, a oni imaju druge prioritete. No naš prioritet je uspostavljanje vladavine prava i zakona.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, kaže da bi se time prekršio sporazum Beograda i Prištine i da će tamošnje srpsko stanovništvo mirno reagovati.
Kapaciteta sa njihove strane, ne misle da nema dovoljno da oni to same mogu da odrade. Jedino mogu da to odrade uz pomoć KFOR-a. KFOR je sa druge strane vezan ugovorom sa, na neki način, vladom Srbije. Se kaže da se faktički ništa neće menjati dok se ne naprave novi ugovor. Prema tome, to bi značilo na neki način kršenje do postignutog sporazuma, no u svakom slučaju mislim da će to destabilizovati stanje ovdje na severu Kosova. A što se tiče reakcije, mislim da će ona biti kao što je do sada bila, pre svega na jedan miran, na nasilan način. Pretpostavljam da će Srbi jednim gandijevskim metodom i ovim procedurama neće dozvoliti da ovdje zaživi još jedna albanska država na Balkanu, imajući u vidu da po rezoluciji 1244 stoji da je Kosovo deo države Srbije.
Slede reakcije zvaničnog Beograda, koji je najavio da neće dozvoliti razmeštanje kosovskih carinika. Međutim, postavlja se pitanje da li vlasti u Srbiji raspolažu ikakvim instrumentima da to spreče. Visoki zvaničnici kosovske vlade, kako se navodi u posljednjem izveštaju međunarodne krizne grupe, više puta su toj uticajnoj međunarodnoj nevladinoj organizaciji najavljivali da će ove jeseni po svaku cenu uspostaviti suverenitet na severu Kosova i rasporediti svoje carinike na prelazima Brnjak i Jarinje, ponovo otvoriti sud u Mitrovici, uspostaviti punu kontrolu nad srpskom policijom i konačno raspisati izbore na severu Kosova. Sa kakvim rizicima je to skopčano i kako će reagovati najuticajniji međunarodni akteri, istraživala je Branka Trivić.
Srbija će učiniti sve da onemogući raspoređivanje kosovskih carinika, uzvratio je na najave iz Prištine Borko Stefanović, šef beogradskog tima u razgovorima sa Kosovom.
Za nas je tako ponašanje potpuno neprihvatljivo. Mi ovu priliku koristimo da zatražimo pre svega od međunarodne zajednice da onemogući to štetno jednostrano delovanje vlade u Prištini, koje ima za cilj da preuzme sever Kosova i Metohije i promeni dugoročnu etničku strukturu.
Marka Preleca, direktora Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, pitali smo šta Srbija konkretno može učiniti da spreči postavljanje kosovskih carinika na ova dva prelaza.
Pa ne znam da li može nešto formalno napraviti, ali moja procjena i procjena i domaćih i međunarodnih stručnjaka na terenu je da bi pokušaj stavljanja kosovskih carinika na Jarinje i Brnjak dovelo do ozbiljne opasnosti krvoprolića od strane, tako reći, nekontrolisanih elemenata na severu. Dakle, to treba izbjegnuti.
Beograd nema mnogo instrumenata koji su mu preostali da utiče na situaciju sa kosovske strane prelaza, ocenjuje i Predrag Simić, nekadašnji diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka.
Jedino što je moguće očekivati to su protesti tamošnjih Srba koji su i bili povod aktuelne krize kada su blokirali prilaze Jarinje i Brnjak 25. jula u pokušaju da spreče raspored kosovske specijalne policije. Međutim, Beograd je dosta učinio u posljednje vreme da smiri tenzija, uključujući i zatvaranje ovih alternativnih prelaza, što je dovelo do nesrećnih određenih roba poput nafte i tako dalje. Tako da u ovom trenutku nastavak ove krize mislim da samo još više zaoštrava situaciju od koje mislim da najviše trpe upravo lokali Srbi u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i drugim mestima kojima žive.
Kako bi se izbjegla opasnost eskalacije nekontrolisanog nasilja na severu Kosova, Međunarodna krizna grupa predlaže da Euleksovi umjesto kosovskih carinika privremeno preuzmu prelaze Brnjak i Jarinje kao i prikupljanje carinskih prihoda, kaže Marko Prelec.
Sporazum oko pečeta ne mora značiti da će tamo biti kosovski carinici. To može i to bi trebalo u nekom prelaznom razdoblju koje može jako dugo trajati raditi Euleks. Mislim da je bitno sada da Euleks prekine ovo sadašnje stanje, da jednostavno počne samo inicijativno kupiti kosovsku carinu, što je validno i po rezoluciji 1244 i 1246 tačaka i po kosovskom zakonu, dakle i za Beograd je ok i za Prištinu, i da jednostavno te novce stavlja na stranu jedan posebni račun i da se strane kasnije dogovore kako će se to trošiti.
Neki međunarodni činioci, pre svih Sjedinjene Države, ali i kancelarka Nemačke, države motora Evropske unije, smatraju da kosovska vlada ima legitimno pravo da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji, prema tome i na severu Kosova, pa u skladu s tim traže od Beograda da raspusti paralelne organe vlasti na severu. Vašington ocenjuje da su prištinske akcije krajem jula bile legitimne. S druge strane, Evropska unija, u liku predstavnice za spoljnu politiku Catherine Ashton, upozorila je na opasnost unilateralnih akcija, poručujući da se one ne smeju ponoviti. Marko Prelec ocenjuje da postoji napetost između međunarodnih poruka koje stižu sa različitih obala Atlantika, ali naglašava.
Ono o čemu se svi slažu je da treba sačuvati teritorijalni integritet Kosova i tu postoji potpuna sloga uključujući zemlje koje uopće nisu ni priznale Kosovo. Dakle, oko toga postoji sloga, ali oko pitanje kako dalje danas, kako dalje sutra, tu imate te dvije strategije, tako reći.
Upitan kolika opasnost preti od činjenice što te dve različite strategije ostavljaju slobodan prostor za delovanje raznih aktera na terenu, Prelec kaže da je opasnost u tome što oni koji donose odluke na obema stranama nemaju potpuno informacije i što se čini da i ne shvataju u čemu je stvar.
Čini mi se da se u Prištini zaista smatra da narod Severa bi bio spreman prihvatiti neki oblik integracije u Kosovo ukoliko ga ne bi s jedne strane Beograd, s druge strane kriminalci silili, plašili i uškali na otpor. Što uopće nije tačno, narod tamo potpuno odbija bilo kakvu integraciju u Kosovo. Dakle, ta politika se pravi na krivim pretpostavkama. S druge strane, mi se Beograd isto krivo shvaća, međunarodni kontekst. Politika koja je ova vlada vodila, koja se čini da je se sastojala očekivanja da će međunarodna zajednica doći Beogradu i moliti Beograd da prizna Kosovo i nuditi za uzvrat podjelu Kosova. Dakle, evo, nudimo vam sever, ako ćete priznati, je isto sasvim pogrešila i propala. I sada je na Beogradu da nađe novu politiku koja ima neki realni izgled za uspeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O evropskim integracijama Srbije. Ministar inostranih poslova Grčke Stavros Lambrindis rekao je da Srbija mora u decembru da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a da Grčka radi na tome da se za Srbiju odredi i datum za početak pregovora, jer su, kako je dodao, uvereni da je Srbija ispunila sve neophodne preduslove. Nakon susreta sa grčkim šefom diplomatije, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da očekuje da Evropska unija ove godine pozitivno odgovori na zahtjev Srbije za dobijanjem statusa kandidata.
12. oktobra će Evropska komisija publikovati njeno mišljenje, a potom u decembru mjesecu će lideri Evrope odlučiti da li će se Srbiji dodeliti taj status i eventualno odrediti datum za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju, što je veliki izazov i naravno velika bitka koju u ovom momentu vodimo, da Srbija ne bude u situaciji jedne Makedonije koja još, evo, već od 2005. godine ima status kandidata, ali još nema datum za početak pregovora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U nastavku regionalnog programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini poslanici u državnom parlamentu odbili su danas inicijativu da se predlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, genocida i zločina protiv čovečnosti razmatra po skraćenoj proceduri. Ovaj zakon je već dva puta odbijan jer nije dobio podršku poslanika iz Republike Srpske. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Treći put se za posljednjih 4 godine u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu razgovaralo o prijedlogu zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Ovoga puta riječ je o pokretanju inicijative da parlament ovaj zakon razmatra u skraćenom postupku. No i ovakva proceduralna inicijativa izazvala je buru različitih mišljenja među bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Predlagači Azra Hadži Ahmetović i Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu i dalje vjeruju da je usvajanje ovakvog zakona u Bosni i Hercegovini moguće i potrebno. Ljudi u Bosni i Hercegovini žive u svojim zatvorenim istinama i zbog toga je ovaj zakon već dva puta odbijen, kaže Beris Belkić.
Zaista se mi moramo suočiti s tim. Naravno, istorija je tako dalje, ali istorija nije aktivna, istorija bilježi. Dakle, ja razumijem zašto ljudi pitaju, pa opet ponavljate. Pa moram, ja imam potrebu ljudsku da o tome razgovaram, da ubijedim ljudi. Dakle, ja nemam namjeru ni s kim da se svađam tamo. Ja imam namjeru, i Azra Hadži Ahmetović kao predlagač i stranka koja iza ovoga stoji, namjeru da pokušamo kroz dijalog ljude uvjeriti da je to potrebno svima.
Da se rasprava o tome da li će zakon biti razmatran po hitnoj proceduri ili ne skine sa dnevnog reda, danas je zatražio poslanik SDS-a Mladen Bosić. On smatra da je potrebno da se bosansko-hercegovačko društvo okrene budućnosti, a ne da se stalno vraća u prošlost. Zbog toga je, kaže, tražio i da se prijedlog skine sa dnevnog reda.
Mi ovdje očigledno imamo više istina i svako stoji na svojoj strani istine. Znači, ja nikad ne mogu prihvatiti tvrdnju, evo sad sam rekao gospodina Slajđića, da je to istina ono što on govori. Neki drugi osporavaju neke druge cifre. Istorija će pokazati, vrijeme će pokazati, ovi razni procesi koji se vode će rasvijetliti dio toga. Prema tome, držanje ovog društva u politici stalnog nerazumijevanja, straha i vraćanja u prošlost neće ništa dobro donijeti.
Tako je naoko nevažna poslanička inicijativa još jednom pokazala raspolućenost bosansko-hercegovačkog društva koje se ne može složiti čak ni o tome da zabrani ono što je skoro svaka demokratska zemlja davno uradila. Zabrana negiranja holokausta i genocida nikom nije sporna, ali je sporna politička manipulacija genocidom, tvrdi Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi ne želimo da te ružne ili te strahote koje se dogodile da budu predmet, ne smiju biti predmet političke manipulacije. Mi ćemo predložiti čak i kontra prijedloge da isto tako manipulacija sa historijskim činjenicama isto tako treba da bude sankcionisana.
Na tvrdnje da je riječ o političkoj manipulaciji odgovara Beris Belkić.
Nikakva politička manipulacija, nego jedno moralno, jedna katarza, jedno moralno, da tako kažem, osvješćenje onih koji još uvijek svojim glavama smatraju da je to trebalo učiniti. Vidite, molim vas, zar može biti prosječan, normalan čovjek ravnodušan na natpis ili izraz ili skandiranje nož, žica, Srebrenica?
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije vjeruje da će Bosna i Hercegovina dobiti jedan ovakav zakon tek kada se potpuno normalizuju odnosi u regionu.
Ja ne mislim da je u tekstu zakona na bilo koji način da se prejudiciraju stvari ili iskrivljuju istorijske činjenice, nego samo želimo da zaštitimo da se u dnevno političke svrhe ne može upotrebljavati ili manipulirati jest bila agresija na Bosnu i Hercegovini ili jest bio genocid ili nije bio genocid u Srebrenici.
Bosna i Hercegovina, pored toga što nema zakon o zabrani negiranja holokausta i genocida, ali ni zakon o zabrani fašističkih organizacija, jedina je zemlja u regionu koja nije usvojila rezoluciju o Srebrenici. Profesor Enver Kazaz.
Politika u Bosni i Hercegovini, batini ratne ideologije i crno živi od njih. Tako da kad bi se donio zakon o negiranju genocida, holokausta i ratnih zločina, onda bi ta politika izbila sebi tlo ispod nogu. Ona crno živi od tog negiranja, budući da je nacionalistička ideologija koja je prouzročila rat promijenila samo političke subjekte koji tu ideologiju zastupaju. Prema tome, dok i te ideologije ne budu prokazane kao ideologije zla, dotad će biti takva situacija u parlamentu. Jednostavnim jezikom rečeno, politike žive na zvijeri zločina da bi mogle da pljačkaju svoje građane.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O velikom broju nepismenih u Srbiji. U četvrtak se obeležava Međunarodni dan pismenosti, a Srbija ga dočekuje sa oko milion nepismenih stanovnika, bez ikakve škole ili sa samo nekoliko razreda osnovne. Podatak da 20% starijih od 15 godina nije završilo osnovnu školu upozorava da se država i društvo obrazovanju moraju posvetiti daleko više nego prethodnih decenija, javlja Zoran Glavonjić.
U Srbiji ima više od 250.000 ljudi koji ne znaju ni da se potpišu, mnogo više građana često meša ćirilicu i latinicu, dok mnogi upotrebljavaju čak i nepostojeća slova. Ovo odavno nikoga ne čudi jer prema posljednjem popisu iz 2002. među stanovništvom je čak 50% odraslih koji su završili samo osnovnu školu, ali su funkcionalno nepismeni.
To je bruka i sramota, to je grota. Znači, ćorav si kod očiju. Znači,
kako se vi snalazite?
Ja se dobro snalazim.
Čitanje, pisanje?
Sigurno čitanje, pisanje, dobro. Ja vas da po svijetu odam pomalo lijevo desno. Na aerodromu i u pošti i što?
U slobodno vreme pre sam čitao, sad slabo. Neki stripove i tako to. Kao u bojcima, kako se zove?
Ne mogu konkretno pominjati dela, zato što ja stvarno, ja lično nemam ni vremena da čitam, a ponekad pročitam nešto, obično dnevnu štampu, ja...
Rekli su za naš program neki od građana sa kojima smo razgovarali u Beogradu. U Ministarstvu prosvete već 10 godina obećavaju da će poboljšati kvalitet obrazovanja, a kao jedan od novih poteza organizovana je akcija Druga šansa, kroz koju bi stariji od 15 godina trebalo da dobiju osnovno i stručno obrazovanje. Aleksandra Kokanović iz projekta Druga šansa rekla je za naš program da će osnovnu školu tako završiti 4.000 ljudi.
Projekat je interesantan po tome što se prvi put se napravio plan i program koji je prilagođen odraslima. I ranije su oni mogli da idu u večernje škole i tako dalje, ali to je bio program za decu koji je samo malo usaglašan. Razvijamo sistemsko rešenje koje će po isteku projekta ući u redovan sistem obrazovanja Srbije i kao takvo ostati.
U Srbiji je veliki broj onih koji napuštaju školovanje između 10. i 15. godine, dok je među obrazovanima najviše onih sa srednjom školom, a sa fakultetom samo 6.500 građana. Sociolog Ratko Božović kaže da podaci o velikom broju nepismenih jasno pokazuju da proteklih decenija nije postojala strategija obrazovanja.
To govori da smo dugo bili zatvoreno društvo i da smo još uvijek zatvoreno društvo. Mislim da se zaboravljalo i zapostavljalo bivanje u samom stanovništvu i da je sve bilo važnije od same pismenosti i kulture. Kultura je bila na samoj margini, ako je bila na margini, onda je ovo logičan slijed stvari, ali je dramatičan i krajnje gotovo neverovatan.
Nepismenost u Srbiji očigledna je svuda, čak i na javnim mestima. Greši se u pisanju velikog slova, sastavljenom ili rastavljenom pisanju reči, interpunkciji, pa čak i upotrebi reči. Međutim, kaže Aleksandra Kokanović, najozbiljniji problem za svakodnevni život je funkcionalna nepismenost.
Funkcionalna nepismenost je drugi stepen. Prva je ta elementarna pismenost gdje nauče da čitaju i pišu. Funkcionalna pismenost je da znaju da upotrebe to svoje znanje, na primjer popune formular, da razumeju i pročitaju uputstvo za lek, da popune neku uplatnicu, tako neke stvari.
I sami građani svjesni su da je nepismenost svuda oko njih.
Možda mi prednjačimo, zato što se kod nas niti čita ništa, radi u televiziju i to im je jedina zabava. Ljudi neće da se opismenjuju.
Šta nam govori da je školstvo loše? Znači da je sistem obrazovanja jako loš u Srbiji i da se deca bez veze puštaju da prolaze nepotrebno razrede i da je to jako loš sistem koji treba promeniti.
To je stvar kulture, ne ceni se škola.
A kako će nam biti društvo koje je toliko nepismenih?
Pa vidi se, zrna.
Za budućnost čitavog društva obrazovanje je ključ, zaključuje Ratko Božović, i što pre država to shvati, to bolje.
Mi se moramo suočiti sa istinom. Šta jeste u faktičkom smislu ta nepismenost i šta jesu ljudi koji su nepismeni i šta se zbiva u 21. veku sa ljudima koji su nepismeni, a mi znamo da je obrazovanje i znanje i pismenost pretpostavka svekolikog razvitka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Zagrebački sud odbio je da revidira presudu po kojoj je nekadašnji komandant avijacije NDH osuđen 48. godine na smrt, što je zatražila njegova porodica, istoričar Ivo Goldstein.
Sva priča koja se proteklih godina vodila o tome da su to politički procesi padaju u vodu. Lako bi se dokazalo da većina ljudi u vrhu ustaškog režima jesu bili krivi i da su zaslužili najviše kazne.
Beogradski fond za humanitarno pravo predstavio je prvi tom kosovske knjige pamćenja o 2046 ljudi koji su tokom 1998. godine na Kosovu poginuli ili nestali. Opozicione stranke u Republici Srpskoj optužili su entitetsku vladu za falsifikovanje podataka o stvarnom deficitu. Poslanik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović.
Izveštaj je pokazao da se kršio zakon o javnim nabavkama, gdje su desetine miliona kovitih maraka potrošene na nezakonit način i ovdje se sad postavlja ključno pitanje. Šta će rad pravosuđa Republike Srpske?
Savjetnici ministara, direktora ili šefova zakonodavne vlasti koštali su do sada poreske obveznike u Federaciji BiH oko 2 miliona konvertibilnih maraka godišnje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O pokušajima revidiranja prošlosti Zagrebački sud odbio je da promijeni presudu po kojoj je nekadašnji komandant avijacije Nezavisne države Hrvatske osuđen 1948. godine na smrt, što je zatražila njegova porodica. Nije se radilo o političkom procesu, nego o ratnim zločinima za koje bi bio osuđen i danas, stoji u obrazloženju odluke suda. Više pojedinosti Eni Zebić.
Županijski sud u Zagrebu odbio je kao neosnovan zahtjev obitelji nekadašnjeg zapovjednika zrakoplovstva NDH Vladimira Krena za revizijom presude kojom je 48. osuđena smrt strijeljenjem i konfiskaciju imovine. Naglasak u zahtjevu obitelji bio je na tome da je Kren bio žrtva političkog procesa i da mu nije bio osiguran branitelj. Županijski sud odbio je tezu kako se radilo o političkom progonu, naglasio kako je Krena branio izabrani odvjetnik i zaključio kako, citiramo, iz opsežnog i dokazima dobro potkrijepljenog sudskog spisa proizlazi da je zapovjednik zrakoplovstva u NDH osuđen zbog ratnog zločina koji je i moderna Hrvatska dužna progoniti po pravilima međunarodnog prava. Naime, za osuđujuću presudu Krenu bile su presudne njegove zapovjedi o likvidaciji zarobljenika te o bombardiranju brojnih naselja u Hrvatskoj i BiH u kojima su poginuli brojni partizanski vojnici i civili. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ratko Maričić u izjavi za naš radio pozdravlja ovo rješenje Zagrebačkog županijskog suda.
Drago nam je da je sud utvrdio činjenicu da je Vladimiru Krenu suđeno te davne 1948. godine, te da nije jednostavno streljan bez suđenja, kako se to inače i vrlo često u mnogim slučajevima želi prikazati kada se govori o takozvanim komunističkim zločinima.
Krena nije pred više od 6 decenija suđen zbog pripadnosti ustaškom pokretu, ali je činjenica da je bio ustaša i to još i prije njemačkog napada na Kraljevinu Jugoslaviju. Predstojnik katedre za hrvatsku povijest na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Goldstein za naš radio kaže kako se, pogotovo kod visoko rangiranih dužnosnika ustaškog pokreta, istraživanjem može doći do sasvim lijepog broja dokumenata koji govore o njihovoj odgovornosti za zločine.
Tako i u ovom dotičnom slučaju. Sva priča koja se proteklih godina vodila o tome da su to politički procesi, recimo u slučaju Mile Budaka ili Tija Samotiđe, dakle da su politički procesi vođeni nakon 1945. zapravo, time padaju u vodu. Lako bi se dokazalo da većina ljudi u vrhu ustaškog režima jesu bili krivi i da su zaslužili najviše kazne.
Politički analitičar Davor General za naš radio visoko vrednuje ovu odluku Zagrebačkog županijskog suda, podsjećajući da je u odnosu na to povijesno razdoblje hrvatsko pravosuđe u nekim velikim slučajevima poput suđenja zapovjedniku jasenovačkog logora Dinku Žakiću već djelovalo vrlo ozbiljno i odgovorno. Po njegovoj ocjeni predsjednik sudskog vijeća koji je odbilo reviziju presude Željko Horvatović vrlo je jasno razlučio poratne slučajeve političkih procesa od ovog konkretnog slučaja.
Kojem se radilo o procesu koji možda ne bi izdržao današnju razinu kritike sudske prakse, koji je primijenio neke kazne koje se danas ne primjenjuju, kao što je smrtna kazna, oduzimanje građanskih prava, sekvestracija imovine, ali to ne znači da ta presuda u vremenu u kojem je donesena nije bila sukladna nekakvim temeljnim standardima vladavine prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o zbivanjima iz prošlosti, ovoga puta o ratnim 90-im. Beogradski fond za humanitarno pravo predstavio je prvi tom kosovske knjige pamćenja o 2046 ljudi koji su tokom 1998. godine na Kosovu izgubili život ili nestali za vreme oružanog sukoba. Kako objašnjava Nataša Kandić, predsjednica fonda, cilj ove knjige je da se prekine sa balkanskom praksom bezimenih žrtava, manipulacija i preuveličavanja i da se umjesto brojki govori o žrtvama, njihovim imenima i sudbinama, zabeležio Nebojša Grabež.
Kosovska knjiga pamćenja ima za cilj da navođenjem provjerenih činjenica i tačnih imena žrtava spriječi sve manipulacije, minimiziranje ili preuveličavanja. A kako kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, ovi podaci mogu da budu od koristi tužilaštvu prilikom procesuiranja ratnih zločina.
Da bi zapravo pripremimo i budućim generacijama jedan čist račun. To je zapis zasnovan na činjenicama koje su proverljive na više načina i pomoću više kategorija i kriterijuma.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, naznačenim u ovoj knjizi, tokom 98. godine na Kosovu je nastradilo ukupno 2046 žrtava, među kojima je bilo 1705 Albanaca, 280 Srba, kao i 61 osoba iz zajednica Roma, Bošnjaka, Crnogoraca, Aškalija ili drugih. Najviše žrtava stradalo je u ratnim zločinima, u kojima je ubijeno 1018 albanskih civila, 129 Srba i 44 civila iz drugih nacionalnih zajednica. Stradalo je 682 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i 168 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije i srpske policije.
Neko će reći zašto zajedno Albanci, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova i s druge strane Srbi, Romi, pripadnici vojske i policije. Dva razloga osnovno su tome. Jedno da mrtvi ljudi jesu jednaki. Drugi razlog je u tome što smo pored imena napravili zapis o okolnostima.
Pripremajući ovu knjigu, ekipa Fonda za humanitarno pravo koristila je razne izvore, od spiskova, udruženja porodica, raznih organizacija do novinskih članaka. Ali kako kaže Bekim Blakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo u Prištini, to je samo bilo polazište za mnogo ozbiljnu analizu.
Moram da kažem da metodologija istraživanja za nas je bila da odemo od sela do sela. Malte ne da kucamo na svaka vrata da bi proverili jako dobro o kojim žrtvama se radi i da bi uzeli podatke o njima. Kad smo proverili te slučaje, mi smo naišli, naravno ređe, ali na slučaje gde bilo je izveštavano da su žrtve, ali proverom na terenu mi smo šli da zapravo oni su preživili i nisu žrtve.
Olgica Božanić, koja je tokom sukoba na Kosovu ostala bez 14 članova porodice, kaže da se ni danas, 13 godina kasnije, ne znaju tačne okolnosti u kojima su nastradali članovi njene porodice i da odgovorni za taj zločin i počinioci nisu privedeni pravdi.
Nadamo se da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na sve one koji znaju istinu o svim nestalim na Kosovu i o svim ubistvima na Kosovu i Metohiji. Da ih privedu, saslušaju i donesu njihovu pravu presudu ili oslobađajući ili da budu u zatvoru.
Poziv na promociju Kosovske knjige pamćenja upućen je i svim nadležnim političkim i drugim institucijama u Srbiji, od predsjednika Republike, resornih ministara, tužilaštava. Međutim, niko od pozvanih se nije pojavio. Projekat Fonda za humanitarno pravo podržala je norveška ambasada, jer kako je objasnio ambasador u Beogradu, Nils Ragnar Kamsvag,
dokumentovanje prošlosti veoma je bitno za dalje dešavanje u budućnosti, posebno u zemljama koje su se suočavale sa ratovima i međunacionalnim sukovima.
Pisac Vladimir Arsenijević, koji je o događajima tih godina na Kosovu kroz svedočenje svog kosovskog prijatelja i pisca Dževdeta Bajraja, pisao u svojoj knjizi Meksiko, ratni dnevnik, kaže da je Kosovska knjiga pamćenja beskrajno dragoceno izdanje, upravo zato što individualizuje brojke i individualne sudbine čini mnogo jasnijima.
Poražavajuće je da mi zapravo o takvim stvarima diskutujemo. Meni je uvek apsolutno bilo jasno da iza svake brojke i svakog tako bezličnog prezimena stoji jedna krajnje opipljiva ljudska sudbina i to je na koncu ono što onima kojima je to potrebno ova knjiga takođe dokazuje. Ono što je posebna stvar u ovoj knjizi, naročito za one među nama koji uživaju da leševe dele po etnicitetu i nacionalnosti, jeste jedna mera neutralnosti spram smrti. Dakle, tu su navedeni ljudi. Neka prezimena se završavaju na ić, neka se završavaju nekako drugačije. Sve to zajedno uopšte na kraju svih krajeva nije bitno.
Naredna izdanja Kosovske knjige pamćenja obuhvatit će imena žrtava i okolnosti pod kojima su one stradale na Kosovu do 2000. godine. Kako navode u Fondu za humanitarno pravo, posljednje izdanje u tom nizu trebalo bi da bude objavljeno do 2013. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o pritužbama za skrivanje stvarnog deficita u Republici Srpskoj i visokim troškovima za savjetnike, ministara i ostalih nosilaca javnih funkcija u Federaciji Bosni i Hercegovine. Opozicione stranke Republike Srpske optužile su entitetsku vladu za falsifikovanje podataka o stvarnom deficitu nakon objavljivanja izveštaja glavne službe revizije da je kumulativni deficit u Republici Srpskoj premaši 1,100 milijardi maraka, te da je veći za 105 miliona maraka od onog koji je zvanično prikazan. Traži se ostavka entitetske vlade te pokretanje krivične odgovornosti. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šokantni nalazi glavne službe revizije Republike Srpske pokazali su da je entitetsko ministarstvo financija prikrilo 105 miliona maraka u deficitu. Revizor su utvrdili da je budžetski deficit u Republici Srpskoj za 2010. godinu iznosio 772 miliona maraka, a ne 667 miliona kako je entitetska vlada objavila. Kada se tome dodaju gubici javnih fondova od skoro 340 miliona maraka, dobije se kumulativni deficit koji u Republici Srpskoj prevazišao 1,100 milijardi maraka. Glavni revizor Boško Čeko kaže kako su u revizijama uočena i brojna odstupanja u trošenju javnog novca.
Materijalni troškovi usluge u odnosu na odobreni budžet su veći za 21%. Od toga iznosa 196% se odnosi više na nabavku materijala, a 17% više na troškove prevoza i goriva, 8% više na troškove energije. Kod pojedinih budžetskih korisnika stvarane su i evidentirane obaveze za koje nisu postojala raspoloživa sredstva.
U vodećim opozicionim strankama tvrde da je vlast pokušala da zavara javnost prikrivajući 105 miliona maraka potrošenih sredstava. U Partiji demokratskog progresa traže odgovornost današnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, za čijeg je premijerskog mandata i načinjen sporni deficit. Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Branislav Borenović navodi da će se u skupštinskoj sali zatražiti objašnjenje zbog čega je vlada, kako kaže, falsifikovala deficit.
Ono što je možda najgori pokazatelj da je deficit u 2010. godini veći nego svi deficiti u istoriji Republike Srpske. Izveštaj je pokazao da se kršio zakon o javnim nabavkama, gdje su desetine miliona konvertibilnih maraka potrošene na nezakonit način, i ovdje se sad postavlja ključno pitanje. Šta će uraditi pravosuđe Republike Srpske? Jer svaki ovaj izveštaj ide i prema pravosudnim institucijama Republike Srpske.
U Srpskoj demokratskoj stranci su zbog deficita i ukupne loše ekonomske situacije zatražili ostavku vlade Republike Srpske. Poslanik SDS-a u entitetskoj Narodnoj skupštini Zoran Latinović iznio i zahtjev za usvajanje zakona o fiskalnoj odgovornosti kako bi se suzbila samovolja funkcionera u trošenju para.
Gdje bi se na zakonski način sankcionisalo ovakvo ponašanje. Ne može se dopustiti da pojedini ministri, poput recimo bivšeg ministra Proke Dragosavljevića, koji je bio na čelu Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, napravi deficit od 2.600.000 maraka i da za to ništa ne odgovara. Da dobije isto tako dobro plaćeno mjesto u Službenom glasniku.
U vladi se brani tvrdeći da je glavna revizija pokazala kao deficit sredstva koja su utrošena za pomoć fondovima, opštinama i isplatu boračkih primanja. Pomoćnica ministra financija Republike Srpske Radmila Mihić odbacila i optužbe za prikrivanje deficita.
Nema neevidentiranih događaja i nema prikrivenih informacija. I treći komentar je, Ministarstvo financija nije saglasno sa načinom obračuna uvećanja deficita republičkog budžeta za 105 miliona konvertibilnih maraka. Pritom, moramo imati na umu, dakle, za najširu javnost, da deficit ne znači neizmirena dugovanja niti manjak određenih sredstava, već samo činjenicu da smo određene obaveze izmirili iz rezervnih prihoda, a ne iz redovnih budžetskih prihoda za tu tekuću godinu.
Vlada ipak ničim nije demantovala da je potrošila 105 miliona maraka više od budžetskih prihoda, posuđujući sa računa posebnih namjena. Međutim, neprikazivanjem tih sredstava u deficitu pokušava se vršiti manipulacija, kaže urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Oni kad bi to knjižili kao kumulativni deficit, kako to traži glavni revizor, onda postoji obaveza da se taj novac vrati. Ovako vlada izbjegavajući da to prikazuje kao kumulativni deficit, ne dolazi u takvu situaciju.
Vukelić navodi da deficit porastao 3 puta od 2001. godine, ali da je veći problem i to što pored deficita enormno raste inostrano zaduženje.
Vlada Republike Srpske nije pokušala naći rješenje na rashodovnoj strani. Ne, oni cijelo vrijeme pokušavaju naći rješenja na prihodovnoj strani. S obzirom da nema sve manjima prihoda od poreza, ona to čini uzimajući inostrane kredite ili potrošili smo sav novac od privatizacije, zadužili smo se dodatno sa 661 milijun 2007. godine na 1,33 milijarde krajem 2010. godine.
Glavni revizor uputio je gotovo 300 preporuka za otklanjanje nepravilnosti u trošenju novca i prikazivanju troškova, no nalazi revizije i upozorenja o rastu deficita i zaduženja čini se da i dalje ne dotiču vladajuću strukturu, koja naprotiv tvrdi da je očuvana fiskalna stabilnost, da pozitivno rastu pokazatelji u privredi, te da se zaduženja i deficit nalaze u dozvoljenim granicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o kritikama na ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Savjetnici ministara, direktora ili šefova zakonodavne vlasti koštali su do sada poreske obveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine oko 2 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Iako je nova vlast u Federaciji obećala uštede na svim nivoima, teško je vjerovati da će do toga doći. Prema nezvaničnim podacima, na platnim spiskovima u vladi Federacije BiH nalazi se više od 60 osoba koje se tretiraju kao savjetnici. Njihove plate su najmanje 5 puta veće od prosječne plate u Bosni i Hercegovini, dok je među novo imenovanim kadrovima, navode analitičari, najveći broj stranački podobnih osoba. Više pojedinosti, Tina Jelin Dizdar.
Zvonimir, čije prezime nećemo otkriti, svakako predstavlja malo čudo u bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici. Nakon što je na mjestu savjetnika jednog federalnog ministarstva, za 2 mjeseca prema vlastitom priznanju nerada dobio gotovo 10.000 eura, odlučio se na otkaz. Razočaran u pasivnost ovdašnje vlasti, vratio se svojoj struci u kojoj danas postiže izvanredne rezultate. O poziciji savjetnika za naš radio kaže.
Samo mogu reći da je bilo ogroman broj, ne znam, putovanja, hodanja, mlačenja praznih slama po svijetu, da je to strašno. Tipa, ne znam, Kine, Japana. Ako se razbilj misli neku karijeru razvijati u život i nešto da nauči, to je zagupljivanje stvari. Ništa ti ne radiš konkretno, ti šutiš, jedeš, piješ, hodaš, računaš dnevnice.
Iako je Zvonimir na mjesto savjetnika imenovan u prethodnom sazivu federalne vlasti, dodaje kako se tek manji broj osoba s te funkcije vratio na staro radno mjesto.
Nema kraja, uvijek samo se šaltaš iz jedne u drugu, iz treće, u četvrtu, ponatrsto. Samo su različite institucije, različite na nivoi, različite, ne znam, neka, nazovimo entiteti ili šta već drugo, ili državni entitetski, to je istina.
Prema nezvaničnim podacima, na platnim spiskovima u vladi federacije nalazi se najmanje 60 osoba koje se tretiraju kao savjetnici. Zvanično premijer ima pravo na 7, 2 do premijera na 4 savjetnika. Koliko pojedina ministarstva imaju savjetnika, gotovo je nemoguće provjeriti, jer sami ministri određuju broj i biraju kadar. Federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković tako se javno pohvalio sa čak 10 zaposlenih savjetnika, dok su mediji prenijeli da je desnica Radivojević, federalni ministar prostornog uređenja, nedavno zaposlio 8. Ismet Rumić, sekretar federalne vlade.
Ako se tako bude radilo i naknadno traženo od vlade saglasnost na pravilnike, to je nakaradan način rad i to apsolutno ne da ima odraza, nego će dodatno još dovesti pitanje on budžet do kraja godine. Imate u vidu da su savjetnici posle ministara najplaćeniji ljudi, plaćeniji od direktora uprava, agencija, zavoda, od sekretara vlade.
Iako konačnu potvrdu na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji da je federalna vlada, kako otkrivaju naši izbori, čak ni premijer nema informaciju o ukupnom broju savjetnika. Njihova početna plata iznosi blizu 1500 eura. Prema sistematizaciji radnih mjesta, inače najviše savjetnika po 8 ukupno mogu imati predsjednik i potpredsjednici federacije, premijer i njegovi zamjenici te čelni ljudi parlamenta. Na posljednjoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta informaciju o broju te imenima zaposlenih zatražio je Anver Begić, zastupnik Saveza za bolju budućnost.
javnosti se stiče dojam da su svi ministri primili jednu ogromnu vojsku savjetnika. Dakle, pojedini ministri im plaću telefone u nekim ogromnim iznosima. I moje pitanje se odnosilo čisto na to da vidimo, da napravim komparaciju između broja savjetnika saziva prošle vlade i ovoga.
Posebne osude dolaze zbog činjenice da se među novo imenovanim kadrovima koji su poznati javnosti nalazi više stranački podobnih nego stručnih ljudi, često i članova porodice. Marinko Čavara, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Znači da djeca od pojedinog ministra su savjetnici kod drugog ministra i određene razne rodinske veze, a prvenstveno su stranački, samo stranački prijatelji, tako da kažem.
Čak i kada dođe do promjene u sazivu vlade federacije, osobe zaposlene kao savjetnici imaju ista prava i privilegije bez obzira na to hoće li zadržati taj status. Zakonski do 15 godina radnog staža imaju pravo na primanje pune plate 6 mjeseci nakon što ostanu bez posla, a ostali punu godinu, izuzev ako su među vremenu negdje stalno nezaposle. Semir Mujkić bio je dio tima web portala Žurnal Info, koji je radio analizu rada savjetnika u prošlom sazivu vlade federacije. Za naš radio kaže.
Kad je magazin Žurnal za prošli saziv radio istraživanje, došli smo do broja od 62 savjetnika u 16 kabineta. S obzirom da se ova vlada još uvijek nije pohvalila da je u tom dijelu napravila ušteda, imamo razloga da vjerujemo da taj broj nije smanjen, nego da je on samo povećan.
Koliko ima savjetnika, kakvi su efekti njihovog rada, koje su njihove kvalifikacije? Revizija rada savjetnika se ne radi, niti bivaju ocijenjeni, iako su plaćeni budžetskim novcem.
Ne znam, imali smo u savjetnika Mehu Rekića koji je bio savjetnik za ekonomska pitanja, privatizaciju, strana ulaganja i investicije. U vrijeme kad je on bio savjetnik, znači u 2009. godini, strane investicije u federaciji su smanjene za 40%. Šokantan podatak ovako da se sa toliko smanje ova investicija, da niko ne dovede u pitanje to ko je savjetovao ministra o tim stranim investicijama.
Mujkić zaključuje kako stanje nije nimalo bolje ni na ostalim nivoima vlasti. Do ukupne brojke u Bosni i Hercegovini nemoguće je doći, ali se svakako radi o milionima koje u odnosu na posao koji savjetnici obavljaju tek u malom broju slučajeva moguće opravdati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju programa o zbivanjima u Crnoj Gori. Najprije o konkurentnosti ekonomije ove države, a zatim o zbivanjima u Budvanskom gradu teatru. Objavljena je nova globalna lista konkurentnosti nacionalnih ekonomija na kojoj je Crna Gora, uprkos padu od 11 mjesta, zadržala jednu od vodećih pozicija među zemljama regiona. Svjetski ekonomski forum koji je sačinio listu ipak je registrovao najproblematičnije aspekte crnogorske ekonomije, zabeležio Esad Krcić.
Crna Gora je na ovogodišnjoj listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma pala na 60. poziciju, ali je i pored toga zadržala najbolji rezultat u regionu. Prema ovom izvještaju o globalnoj konkurentnosti koji obuhvata 142 države, Crna Gora se spustila za 11 mjesta, ali su iza nje ostale Hrvatska na 76. mjestu, Makedonija na 79., Albanija na 78., Srbija na 95. i Bosna i Hercegovina na 100. poziciji, dok se od bivših jugoslovenskih republika samo Slovenija našla 3 mjesta ispred Crne Gore. Napredovala je samo Albanija za 6 mjesta, Hrvatska ostala na istoj poziciji, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina pale za 2, a Makedonija za 1 mjesto. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić komentariše pad konkurentnosti crnogorske ekonomije i uprkos tome povoljnu poziciju u odnosu na region.
Tumačim to ukupnom svjetskom ekonomskom krizom i njenom implikacijom na ekonomije svih zemalja. Tako da u kontekstu ovog se dešava sa mogućom novom recesijom, nije ni čudo da konkurentnost nije poboljšana. Dakle, svjetska ekonomska kriza, pali su svi, pali smo i mi.
Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević smatra da je bolja pozicija Crne Gore rezultat većeg obima realizovanih reformi.
Crna Gora je napravila u proteklom periodu mnogo značajnije reforme nego zemlje u regionu i sam ovaj pad je donekle potrao te reforme. Međutim, i dalje smo ispred drugih zemalja u regionu. Ako posmatramo ostale zemlje u regionu izuzev Slovenije, sve one se nalaze skoro na istim pozicijama ili su zabilježene blagi rast ili pad. Crna Gora je uradila više reformi, tako da je ovo sve prouzrokovalo da taj pad bude nešto veći u odnosu na ostale zemlje.
Ocjena konkurentnosti Crne Gore iznosi 4,3 i obuhvata 12 faktora. Najbolje je ocjenjeno zdravstvo i osnovno obrazovanje, ali nešto lošije nego prošle godine. Nešto bolje od zbirne ocjene dobili su efikasnost tržišta rada, visoko obrazovanje, makroekonomsko okruženje i razvoj financijskog tržišta, koje se za razliku od prošlogodišnjeg 28. sada nalazi na 35. mjestu, ali je prema sofisticiranosti financijskog tržišta zadržana prošlogodišnja 70. pozicija. Najproblematičniji faktori za poslovanje u Crnoj Gori su prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma pristup financiranju, poreske stope, strogi zakoni o radu, neadekvatna infrastruktura, neefikasnost državne birokratije i korupcija. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da je izvještaj precizno registrovao najproblematičnije aspekte domaće ekonomije.
Upravo su to uslovi nerazvijenosti jedne ekonomije. Za razvijenost jedne ekonomije su vrlo važni opšti ekonomski uslovi, odnosno opšti makroekonomski ambijent, koji je ovdje u ovom istraživanju notiran kao kategorija i po tom osnovu Crna Gora i nije tako loše pošlo. Ali i empirija i praksa svih razvijenih zemalja kaže da su osnove prosperiteta se nalaze na mikroekonomskom nivou. To je ono što zabrinjava i što se stalno provlači u zadnjim godinama u Crnoj Gori. I dok god ti parametri ne budu značajno poboljšani, do tada će konkurentnost crnogorske ekonomije i na ovom nivou na kome je, a razvoj crnogorske privrede je ići daleko sporije nego što bi inače morao ići.
Darko Konjević, Montenegro Business Alliance.
Mislim da je ovaj izvještaj dao relativno pravu sliku onoga što se u crnogorskoj ekonomiji dešava danas, znači efekti krize i dalje postoje i ono što je iskazano je to da Crna Gora jeste možda najkonkurentnija zemlja u regionu i pored ovog zabilježenog pada, međutim treba dalje da se radi kako bi se stvari popravile.
Švajcarska kao prvorangirana najkonkurentnija zemlja svijeta zadržala je lidersku poziciju na ovogodišnjoj listi, a slijede je Singapur, Švedska, Finska i Sjedinjene Američke Države. Njemačka se našla na 6., a Holandija na 7. mjestu, 8. zauzima Danska, 9. Japan, a 10. na listi je Velika Britanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj, iako je Budvanski grad teatar završen pre nekoliko sedmica, tek sada je u lokalnom parlamentu odobren plan od čak 1.300.000 evra za njegov trošak, no za odbornike Budvanskog parlamenta ta cifra nije bila problematična koliko neki učesnici festivala, pa je tako novinar Teofil Pančić, na primjer, nazvan antisrpskim, a rediteljki Radmili Vojvodić zamjereno je što želi da predstavi meštane Budve kao vekovni deo crnogorskog kulturnog nasljeđa, beleži Jasno.
Iako je samo jedno od pet ovogodišnjih koprodukcija, grad teatar uradio sa crnogorskim pozorištem, a ostale po tradiciji sa pozorišnim kućama iz Srbije, ni taj omjer ne odgovara budvanskoj opoziciji. Za razliku od predstave Kanjaš Macedonović, kojom Vida Ognjenović podilazi paštrovskim plemenima, predstava Konte Zanović, rediteljke Radmile Vojvodić, nije se dopala Miomiru Pejoviću iz SMP-a.
Primjetno jedna tendencija da se kroz pojedine predstave koje se bave tematikom iz istorije ovog kraja i ovog naroda, da se ovi ljudi i ovaj kraj pokušava predstaviti kako je kroz vjekove pripadao crnogorskom kulturnom identitetu, što apsolutno ne stoji. I ukoliko bismo mi to nastojali da radimo i da prikazujemo, to bi bila neka vrsta historijskog revizionizma. Ovaj kraj je bio autentičan, autohton i mislim da nema apsolutno nikakve potrebe da se kroz bilo kakve predstave pokušava identitet ovog kraja, etnicitet, kako god da ga nazovemo, pokušava predstaviti na neki drugi način, što je tendencija samo određenog broja režisera koji su vezani za dnevnu politiku.
I pojedini gosti Trga pjesnika nisu po volji opozicije. Nekadašnji direktor škole, sada odbornik Pokreta za promjene, Mihajlo Backović, ustvrdio je čak da je Teofil Pančić antisrpski pisac i novinar.
Šta ih je to kvalifikovalo, osim njihovo profesionalno evropljanstvo, i da kažem tako, neki antisrpski stav? Teofil Pančić je maltene i zatvorio Trg pjesnika. On je po vokaciji novinar. To se radi zato što njegova retorika odgovara nama, odgovara našim vlastodrcima.
Činjenica da je ovogodišnji festival Grad teatar prekoračio budžet za čak trećinu, pa košta 1.300.000 eura, izazvala je najmanje diskusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.